говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 26 травня, вівторок. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Відбувається з внутрішнім валовим продуктом в Україні.
От я хочу сказати, що невірною дорогою йдете, товариші.
Прем'єрка Юлія Тимошенко завершує візит до Лівії. Чого можна від нього очікувати? В прямому ефірі запитаємо в керівника Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семоволоса. Захід стурбований ядерними випробуваннями Північної Кореї.
Корейська Народна Демократична Республіка успішно провела ще одне випробування.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Загальний обсяг пільг потребує щороку понад 29 мільярдів гривень, що дорівнює річним видаткам усіх місцевих бюджетів України.
І, звичайно ж, новини спорту.
Росіянина Юрія Сьоміна на тренерському містку футбольного клубу «Динамо Київ» вже сьогодні змінить його співвітчизник Валерій Газая.
Про все це та більше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Будь ласка, Олександр.
Доброго ранку. Уряд здивований побажанням президента Віктора Ющенка припинити кадрову війну. Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що уряд України не зважає на численні регулярні свідомі провокації та авантюри, які надходять з боку президентської команди, йдеться у заяві. Якщо ж президент, вимагаючи від уряду припинити кадрові війни, має на увазі згортання боротьби з корупцією в Міністерстві оборони, з наслідками правління попереднього керівництва Фонду держмайна, з наслідками діяльності його спонсорів у газовій сфері, то ми на цю пропозицію пристати не можемо, заявляє уряд. Раніше прес-секретар президента Ірина Ванникова заявила, що Віктор Ющенко в черговий раз звертається до Кабміну із закликом припинити кадрову війну і вважає політично неумотивованими та несвоєчасними постійні кадрові зміни в уряді. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запросила лівійські нафтопереробні компанії вийти на ринок нафтопродуктів України. Про це вона заявила під час зустрічі зі своїм лівійським колегою. Тимошенко наголосила, що нафтопереробний завод, який лівійці будуватимуть в Одесі, дасть можливість забезпечувати нафтопродуктами не лише Україну, але й продавати їх до Європи. Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках, внаслідок чого загинули мільйони громадян. Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців. Україна зібрала достатньо свідчень для порушення кримінальної справи про штучно створений більшовицьким режимом голод, який призвів до масового знищення цивільного населення. Цитує слова голови СБУ, прес-служба відомства. Заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин подав у відставку. Він повідомив журналістам, що не бачить можливості працювати в команді нового голови секретаріату Віри Улянченко. За повідомленням джерела в секретаріаті президента, заяви про звільнення написали також усі інші заступники голови, крім одного Андрія Гончарука, який перебуває у відпустці. Рада безпеки ООН одностайно засудила ядерне випробування, здійснене у Північній Кореї. Його назвали очевидним порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. В ухваленій заяві членів Радбезу йдеться, що вони негайно починають роботу над новою обов'язковою для виконання резолюцією стосовно порушень Пхеньяна. І в Чехії підтвердили перший випадок нового грипу А. За даними Міністерства охорони здоров'я Чехії, захворів пілот чеських авіаліній, який прилетів із Нью-Йорка. Водночас з ним домашній карантин нині проходять ще 9 осіб, переважно екіпаж літака, які під час польоту контактували з інфікованим пілотом. Ніхто з пасажирів, за інформацією головного санітарного лікаря Чехії, із льотчиком не контактував.
І про погоду в Україні. Сьогодні мінлива хмарність без опадів. Лише на сході синоптики прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ. Загалом в Україні від 18 до 23 градусів тепла. На півдні традиційно тепліше, до 25 вище нуля. У Києві хмарно з проясненням, без опадів 2022 з позначкою «плюс». І Національний банк України що на сьогодні прогнозує? Курс американського долара офіційно 7 гривень 61 копійка, втім в обмінних пунктах вчора було на 3 копійки менше – 7 гривень 58 копійок. Курс євро – 10 гривень 66 копійок, це в Національному банку України, втім в обмінниках євро купують за 10 гривень 60 і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 45 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Черговий президентський камінь полетів у бік кабінету міністрів, цього разу за бюджетну політику, яку глава держави назвав аморальною. Віктор Ющенко також прогнозує, що в першому кварталі цього року падіння ВВП становитиме понад 20%. Як на звинувачення президента реагують урядовці і що з цього приводу думають експерти, з'ясовує Тетяна Ярмощук.
Не минулої тижня після наради прем'єра Юлії Тимошенко із представниками малого та середнього бізнесу, як з ними зустрівся президент Віктор Ющенко. Виступаючи на форумі «Бізнес та влада. Партнери», президент не оминув можливості у черговий раз розкритикувати роботу Кабінету міністрів. Бюджетну політику уряду президент назвав аморальною і спрогнозував, що падіння внутрішнього валового продукту у першому півріччі цього року становитиме понад 20%. А для характеристики нинішньої ситуації президент навів перефразовану цитату Леніна.
Світовий банк дає такі оцінки. Щодо сприятливості підприємницького середовища, Україна вже, по підсумками 2008 року, знаходиться на 145-му місці із 175, які аналізувалися в даній групі. Перед цим рік назад були на 139-му. От я хочу сказати, що невірною дорогою йдете, товариші.
У макроекономічних показниках цьогорічного бюджету зростання внутрішнього валового продукту зафіксоване на рівні 0,4%. Перші ж дані про динаміку ВВП Державний комітет статистики має оприлюднити лише наприкінці червня. Що ж стосується цифр, які навів президент, то заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Бютівець Ігор Єресько назвав їх некоректними.
Ті матеріали, які користуються секретаріат президента, не відповідають дійсності. Існують різні методики підрахунку падіння або зростання ВВП. Ті показники, які дає нам Кабінет міністрів, використовуються більш правильно. Європейська методика підрахунку, заявляти безапеляційно, що от падіння ВВП буде дуже серйозним. Це є прямий підрив економічної стабільності, ознаки якої вже ми реально бачимо.
Однак, на думку експертів, падіння ВВП швидше за все перевищить 20%. І це, каже в інтерв'ю Радіо Свобода, директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин, навіть оптимістичний прогноз.
Якщо врахувати те, що промисловість за перший квартал впала на 32%, а промисловість є визначальною у структурі ВВП, то 22-24% – це раціональна і разом з тим оптимістична оцінка.
Що ж означає таке падіння ВВП? Це насамперед значне скорочення доходів населення, а відтак скорочення надходжень до бюджету. Тож, на думку багатьох експертів, сьогодні говорити про стабілізацію економічної ситуації зарано. І чергове її загострення може початися вже восени. Це пов'язано із тим, що у цей період виникнуть, по-перше, нові потреби у енергетичних ресурсах, а по-друге, на кінець третього півріччя припадають високі зовнішньоборгові виплати, що може вплинути на валютний курс. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Охочих позмагатися за президентську булаву в Україні стає дедалі більше. Народний депутат Інна Богословська заявила про вихід з партії регіонів і намір балотуватися в президенти. Попри те, що рейтинг голови партії регіонів Віктора Януковича залишається доволі високим, в самій партії посилюються внутрішні протиріччя. Політологи пояснюються непевністю регіоналів у перемозі свого лідера, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Народний депутат Інна Богословська заявила про вихід із партії регіонів та намір балотуватися на посаду президента України. За її словами, проблеми в країні може вирішити тільки дійсно новий президент, який отримає перемогу під національним прапором України, а не під кольоровим партійним прапором. Наразі Інна Богословська утримується від коментарів. Її прес-секретар повідомив Радіо Свобода, що в середу вона відповість на питання журналістів на прес-конференції.
Я вас запрошую на прес-конференцію, яка буде в середу, а після цього ми готові готові давати будь-які коментарі.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович, коментуючи демарш своєї колеги, припустив, що таке рішення, очевидно, продиктоване спробою діяти більш радикально, до чого Інна Германівна неодноразово закликала партію регіонів. Речниця партії регіонів, народний депутат Ганна Герман, таким кроком своєї колеги по фракції також не здивована.
Що Інна Богословська вийшла з партії регіонів і хоче йти в президенти, це право кожного громадянина України. Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом. Якщо людина приходить в парламент по списку партій, то коли вона вирішує вийти з партії і проводити якусь самостійну політику, вона все-таки повинна би здати і мандат. Це було би чесно.
Тим часом конфлікти всередині партії регіонів дедалі частіше стають надбанням мас-медіа. Демарш Інни Богословської стався невдовзі після гучної сварки між депутатами-регіоналами Віктором Тіхановим та Рінатом Ахметовим, які через пресу обмінялися гучними звинуваченнями. Невдовзі Тіханова засудили впливові партійці, натомість на його підтримку публічно ніхто не виступив. Перед цим публічно з'ясовували відносини впливові депутата-регіонали Сергій Льовочкін та Борис Колесников. Ганна Герман пояснює зростання внутрішньопартійної напруги тим, що партія регіонів зараз перебуває в опозиції. Натомість, на думку політолога Костя Бондаренка, внутрішньопартійні проблеми регіоналів насамперед спричинені тим, що вони не впевнені у перемозі Віктора Януковича на президентських виборах.
Частина партії регіонів не вірить в те, що Янукович може перемогти. Відповідно, є значна частина тих, які хотіли би самотужки спробувати відірвати частину голосів від східного електорату і зробити заявку на майбутнє, на парламентські, на місцеві вибори.
Коментуючи демарш Інни Богословської, політологи переважно збігаються в думці, що вона гратиме на електоральному полі Віктора Януковича. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Скільки ж політиків вже оголосили про намір боротися за президентське крісло? І чому іпотечні позичальники можуть незабаром не повертати свої кредити? Який відсоток пільговиків в Україні? Відповіді в сьогоднішній пресі шукає Ірина Біла.
Незважаючи, що парламент досі не визначився з датою голосування за нового президента, про своє бажання обійняти цю посаду публічно оголосили вже 9 політиків. Останньою про це несподівано заявила депутат Інна Богословська. Докладніше про причини її рішення розповідає Азета Факти у рубриці «Пристрасті за владою». Кабінет міністрів реалізував обіцянки прем'єр-міністра і затвердив ухвалу, яка забороняє проводити планові і позапланові перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. Але, як пише тижневик «Ділова столиця», при бажанні ревізори все ж таки зможуть знайти достатньо приводів, щоб відвідати уподобану компанію. Днями народні депутати ввели заборону на стягнення житлової нерухомості з іпотечних кредитів. Після її підписання президентом позичальники зможуть без серйозних для себе наслідків не гасити іпотечні кредити. У зв'язку з цим банкіри прогнозують найближчим часом зростання неповернень. Про наслідки «Ділова столиця» розповідає в матеріалі «Позичальників тепер не виженуть з будинку». Напередодні кожних виборів усі політики раптово починають піклуватися про маленьких українців, обіцяючи їм численні пільги. Розрахунок простий – обіцяємо перед виборами, закони про пільги і дотації ухвалюємо перед виборами, а платити потрібно буде потім, колись і, можливо, політичним опонентам. Таке цинічне розуміння соціального захисту, як стверджує газета «Голос України», призвело до того, що пільговиками є майже 43% населення. Загальний обсяг пільг – потребує щороку понад 29 мільярдів гривень, що дорівнює річним видаткам усіх місцевих бюджетів України. Звичка до халяви породжує хворобливу залежність, якою користуються певні політикани. Більше про цю проблему в публікації «Держава не може і не повинна годувати усіх». Сьогодні в Україні автівку можна купити не лише через офіційну дилерську мережу, але й в так званому сірому салоні. Причому в оформленні документів покупець ані в першому випадку, ані в другому нічим особливо не ризикує. Але якщо офіційний дилер чесно платить державі податки, то тіньовики обходять цю повинні стороною. Крім того, вони розробили цілу систему, як переманювати клієнтів у своїх офіційних колег. Докладніше про тіньовий авторинок газета «Нова» інформує статті «Таємниці сірих автодилерів». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 26 квітня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Захід стурбований ядерними випробуваннями Північної Кореї.
Корейська Народна Демократична Республіка успішно провела ще одне випробування.
Які існують загрози національній безпеці України?
А ця наша внутрішня політична боротьба на знищення опонента – оце найсерйозніша, найважча проблема в нашому розвитку.
Також дізнаємось про містечко Привид на Волині, не позначене на жодній географічній карті.
Треба приписатися, я ж треба, я вже на дворі остаюсь. Мене викидають як бомжа.
Чи допоможе запровадження жорсткіших форм боротьби з хабарництвом зменшити в Україні корупцію?
Головне – це рівне застосування закону до всіх, а на це потрібна політична воля, а її немає.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко найближчим часом має намір підписати указ про допомогу малому бізнесу. Про це він повідомив у своєму виступі на форумі «Влада і бізнес-партнери». Указ буде підписаний за наслідками цього форуму. У документі, зокрема, планується до 1 вересня підготувати пропозиції до нової редакції закону про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Лівія пропонує Україні безвізовий режим. Із такою пропозицією виступив глава лівійського уряду, зустрічаючись учора в Тріполі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко, яка перебуває в Лівії з візитом. У відповідь Тимошенко говорила про спрощення візового режиму і запропонувала підписати документи про таке спрощення під час візиту в середині липня прем'єр-міністра Лівії до України. Тоді, за її словами, в Криму має відбутися засідання двосторонньої міжурядової комісії. Там мають розглянути і підписати 17 документів. Російський «Газпром» називає дуже важкою ситуацію з оплатою за поставлений до України у травні газ. Речник «Газпрому» Сергій Куприяно висловив сподівання, що керівні органи Європейського Союзу, країни якого отримують російський газ транзитом через Україну, стануть на відповідальну позицію і не усунуться від подолання можливих труднощів. Куприяно сказав, що при розрахунках за квітень «Нафтогазу України» вистачило власних коштів на оплату лише третини спожитого газу. На решту суми «Газпром» здійснив передоплату транзиту палива через Україну. Рішення Інни Богословської вийти з Партії регіонів і висунути свою кандидатуру на посаду президента не стало несподіванкою, йдеться в заяві лідера Партії регіонів Віктора Януковича. Водночас він висловив здивування, чому заява Богословської зроблена в ситуації, коли перед Партією регіонів стоять завдання максимально об'єднати сили для боротьби з кризою. Інна Богословська заявила, що припиняє членство в партії регіонів і оголосила про свій намір взяти участь у президентських виборах. Рада безпеки ООН одностайно засудила ядерне випробування, здійснене у Північній Кореї. Його назвали очевидним порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. Детальніше про це далі у прямому включенні зі США. Європейський Союз запроваджує блакитні карти для висококваліфікованих іноземців із країн, які не входять до ЄС. Фахівці отримають спеціальний дозвіл на працю і перебування, якщо виконають певні умови, серед них наявність контракту чи зобов'язання працедавця, які гарантуватимуть працівникові кваліфіковану і високооплачувану працю. Одночасно Євросоюз іншою директивою запроваджує нові суворіші заходи проти працедавців, які надаватимуть роботу іноземцям-нелегалам.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Україна стурбована повідомленнями про підземні випробування ядерної зброї, які вчора провели у Кореї. Відповідно, заяву поширило українське МЗС. За останніми поки не підтвердженими повідомленнями з Південної Кореї, на півночі цієї країни випробували ще дві ракети короткого радіусу дії. У штаб-квартирі ООН відбулося кілька годин тому термінове засідання Ради безпеки з приводу цих ядерних випробувань. І свіжу інформацію з Нью-Йорка дізнаємось від кореспондента Радіо Свободи Юрія Долерейна. Він приєднався до студії по телефону. Юро, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Генсек ООН Пан Гі Мун заявив, що північно-корейське і підземне ядерне випробування є викликом міжнародній спільноті. Як зреагувала ця спільнота?
Різко негативно реагувала. Причому не лише західні держави засуджують дії Пхеньяна, а й навіть Китай і Росія, які досі вважалися либонь єдиними друзями північно-корейського комуністичного режиму. У Білому домі президент США Барак Обама заявив, що
North Korea's nuclear and ballistic missile programs pose a grave threat to the peace and security of the world.
Північно-корейські ядерні і балістичні ракетні програми являють глибоку загрозу мировій безпеці світу. І цю зневажливу дію я рішуче засуджую. Дії Північної Кореї загрожують народам Північно-Східної Азії. Вони є відвертим порушенням міжнародного права і суперечить власним зобов'язанням Північної Кореї. Сполучені Штати і світова спільнота повинні дати відповідь. Записано не зітерти. Північна Корея раніше зобов'язалася покласти край своїй ядерній програмі. Замість дотримання обіцянки, вона вирішила зігнорувати власне зобов'язання. Це ядерне випробування демонструє зростаючу войовничість Пхеньяна, сказав в інтерв'ю телемережі CBS адмірал Майкл Мулен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил. На його думку, дальша розбудова ядерної зброї Північною Кореєю становитиме значну загрозу безпеці Сполучених Штатів. Це цитата. Китай, що майже ніколи не критикує свого традиційного союзника, цього разу заявив, що наставлений рішуче проти підземного ядерного випробування. Росія вважає, що ця подія є порушенням резолюції Ради безпеки ООН і завдає, цитую, серйозної шкоди міжнародним зусиллям запобігати поширенню ядерної зброї. На думку прем'єр-міністра Японії Таро Асо, північно-корейське ядерне випробування, сказав він, є викликом ядерному нерозповсюдженню. Ми в жодному разі не потерпимо цього. Ірино.
А Юрію, як довго сперечались члени Ради безпеки ООН і на екстреному засіданні, і на чому зійшлися?
На диво, мало часу забрало в них, щоб дійти єдиного рішення. Трохи більше години. Вони виявили просто рідкісну для цього органу одностайність. Рада безпеки засудила підземне ядерне випробування Північної Кореї, підкресливши, що це відверте порушення резолюцій ООН, які забороняють подібні випробування. Травневий голова Ради безпеки російський посол Віталій Чуркін, виступаючи від імені усіх 15 членів Ради безпеки, заявив, що відтак Рада починає дискусію щодо ухвалення більш формальної резолюції. Цитую, члени Ради безпеки висловлюють свою рішучу опозицію і засуджують ядерне випробування, здійснене КНДР. Це випробування, підкреслив Чуркін, являє собою відверте порушення резолюції від 2006 року, що забороняє подібні випробування. Сьюзен Райс, американський посол в ООН, заявила, що Сполучені Штати вітають швидке засудження Північної Кореї і підтримуватимуть нову резолюцію з конкретними заходами щодо Пхеньяна. Тобто конкретних заходів сьогодні жодних не обговорювали. Вони тільки принципово засудили. А тепер піде мова про якісь конкретні заходи. Але треба нагадати, що вже було три резолюції з накладанням санкцій на Північну Корею, нічого не допомагало. Ну, подивимося, що буде наступного разу. Ірина.
Дякую, Юрію. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн в Америці продовжує стежити за подіями у Нью-Йорку. Тут Рада безпеки ООН ухвалила кілька годин тому рішення щодо ядерних випробувань Північної Кореї. Якщо для Сполучених Штатів найбільші загрози національній безпеці йдуть ззовні, то в Україні вони знаходяться всередині держави. Про внутрішні і зовнішні загрози для України в ефірі Радіо Свобода говорив колишній голова СБУ, РНБО і екс-прем'єр-міністр України Євген Марчук. Розповідає по темі Олексій Сімаков.
Економічна криза, політична нестабільність, протестні настрої у суспільстві, Америка, Росія та інші негаразди. Одним словом, Україна в небезпеці, вважає колишній голова РНБО та СБУ, а також колишній прем'єр Євген Марчук. Втім, найбільше, за його словами, Україна страждає не від загроз зовні, а якраз навпаки.
На превеликий жаль. А ця наша внутрішня політична боротьба на знищення опонента і практично розвалювання правонаступництва одної команди напрацьованого потенціалу попередньою командою, оце найсерйозніша, найважча проблема в нашому розвитку. Відносно міністра оборони ситуація критична. Міністр внутрішніх справ, знаємо, в якому він сьогодні знаходиться стані. Відомства досить серйозно від цього страждають. Заступник голови Служби безпеки, один із них, в розшуку. Міністра фінансів немає. Міністра закордонних справ немає.
Руйнувати ж Україну зсередини політичним чварам неабияк допомагає корупція, зазначає колишній прем'єр Євген Марчук.
Що стосується порівняння корупції у нас і в інших країнах, коли країна в стадії розвитку знаходиться, я маю на увазі нашу державу, загроза корупції в тисячократно більш небезпечна, ніж, наприклад, там хабарництво в мерії Києва чи Парижа. Це небо і земля.
Зовнішні загрози не такі очевидні, як внутрішні, бо гарантувати безпеку Україні не може ніхто, переконаний колишній прем'єр Євген Марчук.
Не може дати ніхто гарантії, що буде через 3 роки в зоні України. Я маю на увазі, що буде з точки зору небезпек. Як буде розвиватися Придністровський конфлікт? Він теж заморожений. Ясно, що він не буде повторений так, як це було російсько-грузинський варіант розв'язання замороженого конфлікту.
І всі ці негаразди Україну спіткали напередодні президентських виборів, від яких, на думку експертів, також не слід очікувати стабільності. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Пожиттєве перебування за ґратами – таке покарання за хабарництво очікує на українських суддів, прокурорів і слідчих. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Він також передбачає, що в залежності від розміру отриманого хабара, термін від 12 до 15 років позбавлення волі без права в майбутньому обіймати певні посади. Про цю тему говорять «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
У чинному кримінальному кодексі України теж визначена відповідальність за отримання хабара у великому розмірі. Таким хабарем вважається мзда у понад 8,5 тисяч гривень. Стаття 368 зазначає, що за такий злочин можна просидіти за ґратами максимум 12 років. Народний депутат від партії регіонів, заступник комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Сівкович вважає, що й новий закон не є надто суворим щодо корупціонерів.
По порівнянню з Совєтським Союзом, він дуже м'який, навіть пожизнений. Не заключення за подобні речі, я вважаю, що це нормально. Особливо великий розмір, це більше 10 тисяч доларів. До цього такого не було. Во-вторых, введена категория для судей, следователей, правоохранителей и прокуроров – это отдельно. Для мэров, министров – это отдельно. Там от 10 до 15 лет с конфискацией.
Підприємець Денис без хабаря не уявляє своє спілкування з чиновниками. Востаннє пропонував гроші за оформлення закордонного паспорту. Додаткових 200 гривень і без черги маєш документ, каже Денис. Головне – вміти дати.
Особливо в государственних структурах, якщо ти людям хочеш дати взятку ради якихось там більш комфортних условий, то это ни в коем случае нельзя делать, ну, прямо говорить, потому что, во-первых, в кабинетах сидят другие люди, которые могут, ну, настучать, а во-вторых, ну, разные ситуации бывают. Человек может моментально отказаться, еще и можно самому попасть. Либо где-то написать, либо какими-то намеками. Ответственность несет как берущий взятку, так и дающий эту взятку. Бывают, конечно, наглые люди, которые говорят, что это будет стоить столько, там, чиновник. Они говорят, что услуга стоит столько-то денег, но неофициальная.
Ухвалення жорстких законів для боротьби з корупцією не зменшить її масштабів, вважає Андрій Биченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова. Набагато ефективніше, на його думку, така схема. Покарання більш м'яке, штрафи чи незначні терміни позбавлення волі, проте застосовуватися воно повинно до всіх, а не вибірково.
головне – це рівне застосування закону до всіх, а на це потрібна політична воля, а її немає. В тому випадку, як ми маємо, ми будемо бачити, коли, очевидно, на жаль, коли закон буде дуже жорстко застосовуватися до політичних опонентів або до тих посадових осіб, які можуть, не дай Бог, прийняти рішення проти діючої на даний момент влади. Це
сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 26 травня, вівторок. Далі у програмі говоримо про таке. Що відбувається в Україні з внутрішнім валовим продуктом?
От я хочу сказати, що невірною дорогою йдете, товариші.
Українська прем'єрка Юлія Тимошенко завершує візит до Лівії. Чого можна очікувати від нього? У прямому ефірі запитаємо керівника Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса. Крім того, дізнаємось про містечко Привид на Волині, не позначене на жодній географічній карті.
Треба приписатися, я ж бо я вже на дворі остаюсь. Мене викидають як бомжа.
А також найсвіжіші новини спорту.
Росіянина Юрія Сьоміна на тренерському містку футбольного клубу «Динамо Київ» вже сьогодні змінить його співвітчизник Валерій Газаєв.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Рада безпеки ООН одностайно засудила ядерне випробування, здійснене у Північній Кореї. Його назвали очевидним порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. В ухваленій заяві членів Ради безпеки йдеться, що вони негайно починають роботу над новою, обов'язковою для виконання резолюцією стосовно порушень Пхеньяна. Рада безпеки вимагає, щоб Північна Корея виконала дві попередні резолюції, які забороняють Пхеньянові здійснювати ядерні випробування і вимагають від КНДР повернутися до шестисторонніх переговорів про її ядерне роззброєння. Російський «Газпром» називає дуже важкою ситуацію з оплатою за поставлений до України у травні газ. Речник «Газпрому» Сергій Куприянов висловив сподівання, що керівні органи Європейського Союзу стануть на відповідальну позицію і не усунуться від подолання можливих труднощів. Куприянов сказав, що при розрахунках за квітень «Нафтогазу України» вистачило власних коштів на оплату лише третини спожитого газу. На решту суми «Газпром» здійснив передоплату транзиту палива через Україну. Президент Віктор Ющенко найближчим часом має намір підписати указ про допомогу малому бізнесу. Про це він повідомив у своєму виступі на форумі «Влада і бізнес-партнери». Указ буде підписаний за наслідками цього форуму. У документі, зокрема, планується до 1 вересня підготувати пропозиції до нової редакції закону про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запросила лівійські нафтопереробні компанії вийти на ринок нафтопродуктів України. Про це вона заявила під час зустрічі зі своїм лівійським колегою. Тимошенко наголосила, що нафтопереробний завод, який лівійці будуватимуть в Одесі, дасть можливість забезпечувати нафтопродуктами не лише Україну, але й продавати їх до Європи. Детальніше про це далі в нашій програмі. Заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин подав у відставку. Він повідомив журналістам, що не бачить можливості працювати в команді нового голови секретаріату Віри Улянченко. За повідомленням джерела в секретаріаті президента, заяви про звільнення написали також усі інші заступники голови, крім одного – Андрія Гончарука, який перебуває у відпустці. Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом вчинення геноциду в Україні у 1932-1933 роках, внаслідок чого загинули мільйони громадян. Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко під час зустрічі з представниками Світового конгресу українців. Україна зібрала достатньо свідчень для порушення кримінальної справи про штучно створений більшовицьким режимом голод, який призвів до масового знищення цивільного населення. Цитує слова голови СБУ прес-служба цього відомства.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Черговий президентський камінь полетів у бік Кабінету міністрів. Цього разу за бюджетну політику, яку глава держави назвав аморальною. Віктор Ющенко цього разу також спрогнозував, що в першому кварталі цього року падіння ВВП становитиме понад 20%. Як на звинувачення президента реагують урядовці і що з цього приводу думають експерти, з'ясовує Тетяна Ярмощук.
Не минулої тижня після наради прем'єра Юлії Тимошенко із представниками малого та середнього бізнесу, як з ними зустрівся президент Віктор Ющенко. Виступаючи на форумі «Бізнес та влада. Партнери», президент не оминув можливості у черговий раз розкритикувати роботу Кабінету міністрів. Бюджетну політику уряду президент назвав аморальною і спрогнозував, що падіння внутрішнього валового продукту у першому півріччі цього року становитиме понад 20%. А для характеристики нинішньої ситуації президент навів перефразовану цитату Леніна.
Банк дає такі оцінки. Щодо сприятливості підприємницького середовища, Україна вже, по підсумками 2008 року, знаходиться на 145-му місці із 175, які аналізувалися в даній групі. Перед цим рік назад були на 139-му. От я хочу сказати, що невірною дорогою йдете, товариші.
У макроекономічних показниках цьогорічного бюджету зростання внутрішнього валового продукту зафіксоване на рівні 0,4%. Перші ж дані про динаміку ВВП Державний комітет статистики має оприлюднити лише наприкінці червня. Що ж стосується цифр, які навів президент, то заступник голови парламентського комітету з питань економічної політики Бютівець Ігор Єресько назвав їх некоректними.
Ті матеріали, які користуються секретаріат президента, не відповідають дійсності. Існують різні методики підрахунку падіння або зростання ВВП. Ті показники, які дає нам Кабінет міністрів, використовуються більш правильно. Європейська методика підрахунку, заявляти безапеляційно, що от падіння ВВП буде дуже серйозним. Це є прямий підрив економічної стабільності, ознаки якої вже ми реально бачимо.
Однак, на думку експертів, падіння ВВП швидше за все перевищить 20%. І це, каже в інтерв'ю Радіо Свобода, директор економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин, навіть оптимістичний прогноз.
Якщо врахувати те, що промисловість за перший квартал впала на 32%, а промисловість є визначальною у структурі ВВП, то 22-24% – це раціональна і разом з тим оптимістична оцінка.
Що ж означає таке падіння ВВП? Це насамперед значне скорочення доходів населення, а відтак скорочення надходжень до бюджету. Тож, на думку багатьох експертів, сьогодні говорити про стабілізацію економічної ситуації зарано. І чергове її загострення може початися вже восени. Це пов'язано із тим, що у цей період виникнуть, по-перше, нові потреби у енергетичних ресурсах, а по-друге, на кінець третього півріччя припадають високі зовнішньоборгові виплати, що може вплинути на валютний курс. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Залізна леді – так охрестили українського прем'єр-міністра у Лівії. Юлія Тимошенко перебуває в цій північноафриканській країні з дводенним офіційним візитом. Лівійська сторона закликала Україну скасувати візовий режим. Юлія Тимошенко пообіцяла його спростити. Крім того, під час переговорів сторони домовилися обговорити економічну співпрацю між країнами над спеціально створеній комісії в липні цього року. Чого варто очікувати від візиту української прем'єрки до Великої соціалістичної народної лівійської арабської Джамагірії, запитаємо гостя ранкової свободи. До прямого ефіру приєднався керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Пане Ігорю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Це ж перший візит українського прем'єр-міністра до Лівії. Чи не розглядає Україна його як ключ до Африки?
Ну, це, очевидно, перший візит Юлії Тимошенко до Лівії.
Маю на увазі взагалі українського прем'єр-міністра.
Ні, до цього часу були візити і президентів, і прем'єр-міністрів до Лівії. Лівія давно буває в полі зору українських чільників. Угу. І, власне, я думаю, що цей вираз – ключ до Африки. І існує така певна інституційна пам'ять часів Радянського Союзу, коли українські підприємці, українські фахівці працювали в Лівії. Тобто це Лівія далеко не перша, так би мовити, це не перше відкриття Лівії.
Пане Ігорю, але ж Лівія висловила незадоволення виконанням двосторонніх угод з Україною. Чим незадоволені лівійці?
Ну, чим незадоволені? Справа в тім, що слід розуміти одну річ. Якщо Лівія висловлює незадоволення, то ситуація вже абсолютно кепська. Власне, завжди, коли мова йде про роботу з арабами, особливо і саме з лівійцями, зазвичай вважається, що ця робота доволі легка, оскільки араби ніколи не кажуть ні, і з точки зору піару, з точки зору показати результат, такі візити доволі результативні. Але дуже складно насправді реалізовувати досягнуті домовленості як в Лівії, так і в Україні. Я думаю, що один із таких от незадоволення – це от існування цього візового режиму і, власне, переговори навколо цього візового режиму. Але здається, що скасувати візовий режим з Лівії буде для України проблематично.
А які можуть бути наслідки, якщо таке рішення все ж таки виявиться ухваленим?
Знов-таки, виходячи з інтересів України, виходячи з їх завдань інтеграції до Європейського Союзу, все інше, я думаю, що це доволі складно зробити.
Добре, скажіть, з Лівії не так давно зняли міжнародні санкції. Цю країну раніше взагалі звинувачували в тероризмі. Чи може співпраця України з Лівією зіпсувати відносини Києва з іншими країнами?
Ні, аж ніяк. Більше того, що санкції зняли доволі давно, з точки якщо дивитися в історичній ретроспективі, і доволі активно з Лівією співпрацюють країни Європейського Союзу серед країни Середземномор'я. І в даному випадку якраз ми запізнюємося, оскільки там доволі активно працюють інші країни. Інша річ, що Україна розпочала свою роботу на підготовчому етапі ще в часи, коли Лівія була під санкціями. І це, в принципі, допомогло нам якось просунутися трохи. Хоча, якщо дивитися на реальний результат, то просування, на жаль, виявилося не таким уж великим.
І на завершення, щоб, якби от Україна і Київ і Тріполі співпрацювали тісно. І в липні цього року справді було б дієвою це засідання спеціально створеної комісії. Що може дати Лівія Україні і навпаки?
Ну, очевидно, всі розраховують на інвестиції, розраховують на будівництво нафтопереробного заводу, розраховують на пожвавлення економічної співпраці і в тому числі там продаж Україною, Лівії, там зерна і все таке інше. Тобто це теми традиційні для україно-лівійських відносин. Але слід забувати, що ключ, якщо так казати, і інвестиційний, і інший, перебуває теж на Близькому Сході, але дещо в іншому місті, все-таки в країнах Перської затоки. І дуже дивно, що українські чинники, відвідуючи постійною наполегливістю Лівію, абсолютно ігнорують саме цей регіон Перської затоки.
Дякую, пане Ігорю. Про можливі результати офіційного візиту до Лівії прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко ми говорили з керівником Центру близькосхідних досліджень Ігорем Симоволосом. До подій спортивних. Новим тренером київського «Динамо» став Валерій Газаєв. Про відставку Юрія Сьоміна і призначення на його місце іншого відомого футбольного фахівця з Росії вчора ввечері повідомив офіційний сайт столичного клубу. Представлення Газаєва команді очікується сьогодні, відразу після завершення останнього матчу киян у чемпіонаті України проти донецького «Шахтаря». І про перипетії у житті спортивному продовжує Геннадій Мороз.
Останнім часом вже майже ні для кого не секрет, що Юрій Сьомін влітку планує повернутися в московський «Локомотив», адже окрім суто спортивних аспектів, з рідним клубом російського тренера пов'язують ще й певні бізнесові інтереси. Відтак, найімовірнішою кандидатурою на заміну Сьоміну фахівці називали Валерія Газаєва, відомого своєю роботою головно в збірній Росії та московському ЦСКА, з яким тренер вигравав російську першість, а також європейський кубок УЄФА. За останньою інформацією, Газаєв від учора перебуває в Києві, вже встиг познайомитися з клубною інфраструктурою та узгодити всі деталі трирічного контракту. Офіційна церемонія підписання угоди, як і заява про відставку Сьоміна, очікується вже сьогодні, одразу по завершенні київського матчу, в якому «Динамо» прийматиме донецький «Шахтар». Нагадаю, що цим поєдинком столичний клуб завершує чемпіонський для себе сезон, тоді як «Шахтар» у неділю ще зіграє в Дніпропетровську у фіналі Кубка України. Суперником донеччан у вирішальному поєдинку за почесний трофей буде полтавська «Ворскла». А тим часом Олексій Михайличенко оголосив розширений список гравців, які готуватимуться до вирішального матчу проти хорватів у відборі до майбутньої першості світу. Попри важливість цього двобою, в складі головної футбольної команди країни знайшлося місце для двох потенційних дебютантів. Вперше до лав збірної запрошено захисника «Шахтаря» Миколу Іщенка, а також найкращого бомбардира чемпіонату України нинішнього сезону Олександра Ковпака із Сімферопольської «Таврії». Натомість з основної групи випали травмований Тарас Михайлик та футболісти без достатньої ігрової практики – динамівці Олег Гусєв та Сергій Кравченко і шахтар Олександр Гладкий. Присутні в списку й провідні легіонери Анатолій Тимощук, Євген Левченко і два Андрія Воронін та Шевченко. Підготовку до ключових матчів відбору на чемпіонат світу 2010 року футбольна збірна планує розпочати в перший день літа, а вже 6 червня. Команда Олексія Михайличенка у Загребі зустрінеться з хорватами за 4 дні потому. Україна в Києві прийматиме Казахстан. Ну і наостанок коротенько про баскетбол. У понеділок чемпіоном України став «Азовмаш». Сенсаційний БК «Донецьк», вибивши у півфіналі столичний Київ, так і не зміг скласти гідної конкуренції Маріуполю. В підсумку три матчі і три упевнені перемоги «Азова» у фіналі, для якого це вже четвертий поспіль чемпіонський титул в Суперлізі. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві. Сьогодні, 26 травня, вівторок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Голова Центрального командування США генерал Девід Петреус дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. На Волині існує містечко Привід, не позначене на жодній географічній карті.
Треба приписатися, я ж тобі, я вже на дворі остаюсь. Мене викидаєте як бомжа.
Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України і світу?
Як і в першому випадку, для відставки Джонсона до необхідних 2/3 не вистачило одного голосу.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає нам головні події в Україні і світі. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Російський «Газпром» називає дуже важкою ситуацію з оплатою за поставлений до України у травні газ. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов висловив сподівання, що керівні органи Європейського Союзу, країни якого отримують російський газ транзитом через Україну, стануть на відповідальну позицію і не усунуться від подолання можливих труднощів. Купріянов сказав, що при розрахунках за квітень «Нафтогазу України» вистачило власних коштів на оплату лише третини спожитого газу. На решту суми «Газпром» здійснив передоплату транзиту палива через Україну. Заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин подав у відставку. Він повідомив журналістам, що не бачить можливості працювати в команді нового голови секретаріату Віри Улянченко. За повідомленням джерела, в секретаріаті президента заяви про звільнення написали також усі інші заступники голови. Рішення Інни Богословської вийти з партії регіонів і висунути свою кандидатуру на посаду президента не стало несподіванкою. Про це йдеться в заяві лідера партії регіонів Віктора Януковича. Водночас він висловив здивування, чому заява Богословської зроблена в ситуації, коли перед партією регіонів стоїть завдання максимально об'єднувати сили для боротьби з кризою. Цілі, про які заявила Богословська у своїй заяві, повністю збігаються з програмою партії регіонів, наголосив Янукович. Інна Богословська заявила, що припиняє членство партії регіонів і оголосила про свій намір взяти участь у президентських виборах. Рада безпеки ООН одностайно засудила ядерне випробування, здійснене у Північній Кореї. Його назвали очевидним порушенням попередніх резолюцій Ради безпеки. В ухваленій заяві членів Радбезу йдеться, що вони негайно починають роботу над новою, обов'язковою для виконання резолюцією стосовно порушень Пхеньяна. Рада безпеки вимагає, щоб Північна Корея виконувала дві попередні резолюції, які забороняють Пхеньянові здійснювати ядерні випробування і вимагають від КНДР повернутися до шестисторонніх переговорів про її ядерне роззброєння.
Лідерка опозиції М'янми, колишньої Бірми, правозахисниця Аун Сан Су Чжі даватиме сьогодні показання у суді. Її звинувачують у порушенні режиму домашнього арешту. Сан Су Чжі, за очікуваннями, визнають винною в тому, що вона впустила до свого будинку громадянина США. Їй загрожує 5 років позбавлення волі. Спостерігачі вважають, що звинувачення проти лідерки опозиції пов'язані з виборами наступного року і небажанням влади допустити Сан Су Чжі до участі в них. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Венесуели Уго Чавесом. За словами представника російського прем'єра, сторони обговорювали питання військово-технічної кооперації та співпраці в енергетичній та фінансовій сферах. Росія та Венесуела підписали контракти між собою про озброєння на суму понад 4 мільярди доларів. Останніми роками Венесуела зміцнила військові зв'язки з Росією, а в березні цього року Уго Чавес запропонував Москві використовувати венесуельську базу для приземлення російських бомбардувальників. Сторони провели минулого року спільні морські маневри.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Голова Центрального командування США генерал Девід Петреус вітає плани закриття в'язниці Гуантанамо. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода під час візиту до Праги генерал заявив, що відмова від жорстких методів допиту підозрюваних у тероризмі допоможе американським військовим виконувати їхні завдання в Іраку та в Афганістані, розповідає Мар'яна Драч.
Офіційний Пхеньян пояснює, що взявся за ядерні тести для того, щоб подбати про захист свого суверенітету. Про це оголосив диктор на місцевому телебаченні.
На прохання наших науковців і технічного персоналу, Корейська Народна Демократична Республіка 25 травня успішно провела ще одне випробування, щоб підвищити ефективність ядерного потенціалу з метою самозахисту.
Сейсмічні поштовхи від цього випробування помітили під ранок понеділка в різних куточках світу. За оцінкою російського оборонного відомства, підземний вибух силою до 20 кілотон можна порівняти із потужністю атомних бомб, які розірвалися над японськими містами Хіросімою і Нагасакі понад 6 десятиліть тому. Реакція світу була миттєвою і різко негативною. Японія вважає, що Пхеньян порушує міжнародні домовленості.
Ядерне випробування Північної Кореї є серйозним ударом по договору про нерозповсюдження ядерної зброї і є очевидним порушенням резолюції Ради безпеки ООН, чого за жодних обставин не можна допустити.
Заявив прем'єр-міністр Японії Таро Асо. Офіційна Москва закликала КНДР продемонструвати відповідальність заради стабільності у регіоні. Реагуючи на останні події у Сполучених Штатах, президент Барак Обама назвав північнокорейські випробування загрозою для міжнародного миру. Рішуче проти й офіційний Пекін. Обурений також Євросоюз. Голова Єврокомісії Хосе Мануель Барозу назвав дії північних корейців провокацією. Натомість чільний представник північнокорейського посольства у Москві сьогодні відкинув міжнародну критику. В інтерв'ю російській агенції «Інтерфакс» він попередив, що якщо Сполучені Штати та їхні союзники, так би мовити, продовжать політику залякування Північної Кореї, то можливі нові ядерні тести. На думку західних військових експертів, наразі Пхеньян не може загрожувати ядерною зброєю цілому світу. Але тривожитися мають сусіди Пхеньяна, такі як Південна Корея і Японія, куди можуть долетіти північнокорейські ракети середнього радіусу дії. Напад на ці азійські держави може підірвати світову економіку, але також означатиме самогубство для Північної Кореї, яка не оговтується від американських ударів у відповідь. Як зарадити роздмухуванню насильства, є завданням Ради безпеки ООН, яка збирається обговорювати північнокорейське питання сьогодні об 11 вечора за київським часом. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Містечко Привид із цілком реальними людьми існує на Волині під Рівнем. Його мешканці, здебільшого працівники та пенсіонери військової частини, яка знаходиться тут же за парканом поруч із будинками. Лісова місцина і свіже повітря останнім часом не радують людей. Їх лякає перспектива лишитись того, чого вони офіційно ще не набули – даху над головою.
проблему досліджує Валентина Одарченко.
Військовослужбовці, котрі забезпечували технічний бік навчань на Рівненському полігоні, мало не позбулися роботи 2 роки тому. Тоді частину збиралися розформувати, а селище, в якому жили її працівники, віддати Оржівській селищній раді. Містечко забрав на баланс Рівненський квартирно-експлуатаційний відділ. І поки офіцери намагалися переконати вище командування, що їхня служба ще вкрай необхідна державі, їхні родини готувалися перейти під крило самоврядного органу і боролися за виживання і право на проживання.
Самі ремонт зробили, ніхто нам не допомагав. Газ провели до плитки. 6-8 градусів, маленька дитинка. Ми 700 тисяч кіловат на світло нагорали.
33 роки в час.
61-го року тут. Чоловік помирає, він тут робив охранником, теж проробив скільки років. Треба приписатися, я ж треба, я вже на дворі остаюсь. Мене викидають як бомжа. 8 градусів, більш ніхто не бачив в хаті. Ціни 6,40 за квадратний метр. Маршрутки нам нема. Аптеки у нас нема. Пошти немає. Ми як острові.
Щодо комунальних благ, то, як розповів командир військової частини Вадим Рудницький, який сам мешкає в містечку, його працівники виконують комунальну роботу, за яку отримують гроші інші.
Плату за тепло я не взимаю. Якщо вас не влаштовує, будь ласка, звертайтесь туди, куди ви платите, і там можете це оспорити.
Селищний голова Оржева Юрій Бобровник каже, від людей не відмовляється, бо вони тепер мешканці його території. А ось із будинками складніше. Міноборони не додало 150 тисяч гривень субвенції для виконання усіх необхідних при передачі робіт.
І на сьогоднішній день люди, вкладаючи гроші, вже що робили по військовому містечку самому, вкладають гроші в те все, не знаючи в що. Квартири не їхні, квартири відомчі всі.
Керівник квартирно-експлуатаційної частини Рівного Ярослав Падетель стверджує, інвентаризація містечка проведена, тож справа тільки за дозволом начальника квартирно-експлуатаційного управління Західного оперативного командування. А ось командир військової частини Вадим Рудницький переконаний, найкращий вихід – повернути будинки в частину. Вадим Станіславович – противник того, щоб у місцині поблизу військових складів мали можливість проживати будь-хто. З приватизацією квартир така ситуація неминуча. Тим часом ось уже рік люди просять вписати в їхні паспорти назву цілком реальних вулиць і будинків. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ніхто не дозволяв нашій команді воювати з жінкою.
Всі знали, що апарат президента – це самий професійний орган держави, що тут напівперсоналів не тримають.
Свобода сьогодні.
Незалежна Україна! Тільки Крим!
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Є долари добре, є гривні добре, аби були гроші.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні 26 травня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
26 травня 1868 року в Сенаті Сполучених Штатів почалось друге після 16 травня голосування з питання імпічменту президента країни Ендрю Джонсона. Джонсон, будучи віцепрезидентом, посів вищу посаду після вбивства Авраама Лінкольна. Приводом до імпічменту стало вето, накладене Джонсоном на акт про реконструкцію Півдня після громадянської війни і пряме порушення процедури призначення вищих посадовців, коли президент без узгодження з Сенатом звільнив з посади військового міністра Едвіна Стентона. Як і в першому випадку, для відставки Джонсона до необхідних 2/3 не вистачило одного голосу. 1926-й. У Парижі на вулиці Росіна агент НКВД Шварцбард вбиває 47-річного Симона Васильовича Петлюру, колишнього міністра у військових справах Центральної Ради, головного атамана та голову директорії. Шварцбард в 1920-му, після розчарування від радянської влади, повернувся в Париж, де відкрив магазин для продажу годинників та ювелірних засобів. Він продовжував брати участь в анархокомуністичній організації, приятелював з Нестором Махно, Петро Маршиновим та іншими. 26-го він застрелив у Парижі Симона Петлюру і був заарештований на місці злочину. За підсудного, крім комуністичної і єврейської преси, заступилися Анрі Бергсон, Ромен Ролан, Альберт Ейнштейн, Максим Горький, Олександр Керенський, Анрі Барбюс, Поль Ланжевен. Проти виступали адвокати Вільм, Кампінчі, Познанський, а також свідки Прокопович, Шульгін, Токаржевський, Карашевич, Микола Шаповал, Удовиченко, Шумин. Коломийський, Дуценко. Свідки боронили тезу, що Шварцбард був знаряддям більшовиків і виконав замах за допомогою більшовицьких агентів. Прихильні петлюри свідчення подали Гольдеман, Марголін і Володимир Жаботинський. Жаботинський за день до процесу несподівано забрав свої прихильні свідчення. З цього і почався процес. Головний прокурор Рейно об'єктивно представив події в Україні за доби революції. Під впливом організованого пресингу і на процесі тиску присяжні відповіли на запитання голови суду, що Шварцбард не винен у тому, що стріляв петлюру і поранив його. Шварцбарда звільнили. А в 1969-му, після вдалої восьмиденної генеральної репетиції посадки на місяць на землю, повернувся екіпаж американського космічного корабля «Аполло-10». Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Іскаков, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою, вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.